It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo yo yo, VOA Afrique, aleka farafina foli tako keme ani binani ani segina osigira. Bi farafina foli ali wati kene a dembaya be association des scolaires et universitaires du secteur de Bourem. A bolu de bolo. Odela anye ton nyemoro anya le wele ni ale toko la Laisha Maiga. Ni do kwa mako honorable la lati walma muso kelen toko chama walma muso kelen bolo chama. Ori kama sisa ni kwenye Bourem ka wele ka foko au kana ka baroke. Ibu danse folo ni foli dumaye. Ori kama amba nyini l'enfant pelfe ni we l'amkulel ale ka bladana ni baba sala ka foli se na bo famako. Irigo chere bande amkulel bokorono. Kore conciliation. Let's go guys.
Junior ne bañi ni balma cheni muso pe backup farafina poli wati la main sibiri kari tene ani rabab ka damne 13h kana black 14h la 102 fm VOA Africa
papa sala irgochere bande anga fuli be la laisae ni ale association des scolaires et universitaires pour le cercle de Bourem la laisae ga kené
Ba,
bossi foi stana. Ire ku ibia.
Awa me toras fuiti.
Ah, anga bi emission ni anga baradigela ni anga stagiaire Aminata Koulibaly ale fene bia an de bina yininga ani a kam rom nu fene bina anga emission konona la.
Na combien de musofu?
Ah, ami globala ijana noye.
Nao, kaere ikomba ere fu.
O jara yuko sebe la Laisha, iyere kele, ibisika iyere kufanyana, anika afanyana, au kwa asosiasyon, akala njini mundi?
Ya menga, yininga kuma daminɛ n be aw faw ka baara la hali bi Modibo aw ni farafina foli animatɛrw bɛɛ barisa grâce aw ka émission na an be fɛn caaman lamɛn don o don an be mɔgɔ kura komɛn wa I y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye Lalaisha Abdulahi Maiga n ye Burɛmka ye n be bɔ Burɛm Burɛm filɛ ni Gawo fanfɛla la kilomɛtɛrɛ 95 de be ani Gawo cɛ nka ne fɛnɛ de association min welelen do ko association de scolaire universitaire du cercle de Burɛm min ye tɔn ye min kan ka ekɔli den fitini ni a belebelebaw fara ɲɔgɔn kan ka taa kayi fo Kidal ne de y'u ka ɲɛma ye nin y'a san filana ye
o diyara n ye aw ka tɔn sigilen ani sisan cɛ I be se k'a fɔ ɲɛna dakurunya damadɔ la aw ye mun ni mun de kɛ
ɲina an ka tɔn ye san 18 sɔrɔ san 18 dun tɛ kalo 8 ye a tɛ kile 8 fɛnɛ ye ka daminɛ 97 la ka bila ɲinana an ye fɛn caaman kɔni an be ala barika la an sera ka fɛn caaman kɛ I n'a fɔ santé domaine na éducation b'a la développement b'a la formation fɛnɛ b'a la min ye ekɔlidenw ka formation ye minnu tɛ ekɔli fɛnɛ la olu ka formation
maintenant I be se k'a ɲɛfɔ ɲɛna bɛɛ b'a dɔ ko mali bɛ wagati ni min na sisan kɛlɛ kɔni bɛ mali kɔnɔ n'i ko ko Burɛm kaba yakili bɛ taa mali kɔrɔyanfan ni dɔw b'a fama ko kɔgɔdugu aw sera ka mun de kɛ o kɛlɛ ko min fanfɛla la
I ni ce I ka ɲiningali la a diyara n ye kabini kɛlɛ daminɛna déjà 2012 la an sera ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye ka fara tɔn wɛrɛ kan ka taa nɔri la an ye karavani vanitɛr dɔ kɛ ka taa an ka mɔgɔw dɛmɛ minnu be kɔrɔnfɛla la an taar'u dɛmɛ ni minaw ye fura b'a la dumuni b'a la barisa 2012 la a yɛrɛ k'a fɔ ko centre de santé minnu ye dɔgɔtɔrɔso ye a caaman tun tɛ ka fɔnksiyɔne a caaman datugura mɔgɔ caaman be n'u banana u be taa dɔgɔtɔrɔso la u tɛ fura sɔrɔ jango ka mɔgɔ sɔrɔ min b'u furakɛ donc ala y'a latigɛ ye k'a sɔrɔ ko kalanden caaman b'an ka association na minnu ye médecine kɛ a dɔw fɛnɛ tilala kalan la depuis 2012 fo sisan san o san crise yɛrɛ kama u be taa nɔr la an be taa mɔgɔw lajɛ k'u furakɛ ka fura duma wa hali sisan an b'a la ka yira mɔgɔw la ko an tɛ sigili ganzan la bamako
o diyara ye kosɛbɛ aminata mun de be bolo k'a lase lalati ma
ne ye fɛn dɔ lakɔlɔsi association ko la o ye k'a fɔ mɔgɔ caaman b'a la o ye étudiantw ye donc ne kun bɛ fɛ n'a kun bɛ se ka o ɲɛfɔ ɲɛna dɔɔni kun min y'a to étudiantw ni ni I ye lajɛli kɛ I bɛ taa olu de sɔrɔ olu ka ca la
n bɛ n denmuso fa ka ɲiningali la an ka association yɛrɛ créera jeune écolidenw de kama donc o yɛrɛ de y'an ka objectif fɔlɔ ye barisa an y'a ye k'a fɔ ko écolidenw ka ca min ye association ko ye a caaman be ye minnu tɛ don association nunu na k'a sɔrɔ ko n'u donna la depuis fitinima u be se ka fɛn caaman faamu dugu yɛrɛ taabolo cogoya la o de kosɔn tiɲɛ yɛrɛ la ekɔlidenw de ka ca association yɛrɛ créera ekɔlidenw de kama an be ekɔlidenw bɛɛ ta ka depuis Burɛm fo Bamako yana an b'u accompagne an b'u don association la pour que n'u yɛrɛ kɔrɔbayara u ka se ka fɛn kɛ Burɛmkaw ye o de kosɔn ekɔlidenw ka ca la
o tɛ basi Lalaisa an b'a fiɲɛna I kana taga yɔrɔ la aw ka kuma latɛmɛna n'o ye Umar Alfuseni ale b'an bolo ya Umar I tulo banna I bɔra ka prezidanti ka kuma lamɛn sisan I be se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna e yɛrɛ depuis I donna association ina fo sisan an b'a dɔ n'i ye mali kalanko ta k'a lajɛ kabini Musa ka fanga binna fo sisan kalan dongo do dɔ de bɛ bɔ a fanga la ka taya aw kɛlen do ka mun de sigi sen ka yaasa mali kalanko a be se ka don da la parsek ni minnu ko k'u bena bamakɔ o tiɲɛ nka mɛm minnu fɛnɛ ko k'u be taga jamana kɔfɛ kalan na a ma nɔgɔ aw kɛlen do ka mun de kɛ o fanfɛla la
ba an ka association kun yɛrɛ ye Burɛm ekolidenw min bɛ Bamako ka fara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛna Burɛm minnu bɛ bɔ Burɛm fana kalan na Bamako fana ka se k'u dɛmɛ ka fɛnw yɛrɛ la kuwa parce que Burɛm kalan cogo bɛ cogo min na ani Bamako ta bɛ cogo min na c'est pas la même chose quoi concernant I ko Mali kalanko généralement an ka association yɛrɛ c'est seulement an y'a créé ka da seulement Burɛm hamina ko Burɛm cercle bɛɛ pour que a ka problème bɛɛ k'a kɛra kalanko fanfɛ baloko fanfɛ furako fanfɛ an ka hamina ko de association la mais n'i y'a ɲininka kalanko min na an ka base yɛrɛ kalanko suman ani minnu tora Burɛm parce qu'on a dit que dans le village et les endroits intéressés du Mali, c'est un peu difficile l'accès à l'école. En ce qui est souvent, il faut qu'il y ait des documents, des informations, des calans d'affaires, parce que nous sommes là. Nous sommes là pour la femme calans, pour la femme calans. Pour la femme calans.
Aujourd'hui, nous sommes là pour la femme calans. Nous sommes là pour la femme calans. Aneissa Mahaman.
Oui.
I ka kɛnɛ?
Ɔ ne tulo b'a la.
Ah, ok, an min fana tulo b'i la, an min tɛmɛ n'i ka ɲininkali ye.
E ka fɛngɛ lajɛli o kɛra jumɛn ye a association ko in kan, a bɛ ka nafa se aw ma wa ou bien ni fɛn dɔ b'a la ni association tɛgɛ tɛ ka se yɔrɔ minnu ma ni o fɛn dɔ bɛ yen nɔ ni e bɛ se k'o fɔ aw ɲɛna?
Awɔ, association in kɔni nafaba de b'a la, surtout an minnu filɛ nin ye nous les étudiants là, et puis en tant que ressortissant de Bourem là, an ka objectif ninnu yɛrɛ u ka ca, mais objectif fɔlɔ ye fɛn min ye, le développement du cercle, o de ka d'an ye. Donc j'encourage ma sœur et les autres membres, parce que moi aussi je suis l'adjointe à la secrétaire à la promotion féminine. A ka di n ye kojugu wa, et puis n bi n grand sœur félicite a la kojugu.
Aw bɛ kan ka mun de kɛ yaasa Bourem kɔnɔna la mɔgɔw ka se ka musomaninw bila ka taga kalan na?
O kɔni o ka d'an ye kojugu wa, an bɛ ka activitew mɛnɛ a kan yɛrɛ. Chaque année an bɛ semaine organise, ɲina an y'o don objectif la, o de tun ka d'an ye kojugu. An bɛ taa an b'u somɔgɔw bilasira ka ekɔli nafa ɲɛf'u ɲɛna puruke u ka se ka taa ni musomaninw ye kalan na.
O diyara n ye kosɛbɛ, an bɛ tila ka segin ka nin ma, mais avant ça Bonkana fɛnɛ b'an bolo. Bonkana Maiga, Bonkana i tulo b'an na?
Oui, bien sûr.
An b'a kalama e fɛnɛ ye association a président kɔrɔ ye. An bɔra ka ɲiningali minnu kɛ sisan, e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna, surtout a ka nin association nafa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la, et puis comme a y'aw sigi Bourem de kama, e bɛ se ka mun de fɔ?
Kuma a diyara n ye kojugu, et vraiment je suis très honoré. N bɛ se ka fɛn caman fɔ association kan, parce que association in filɛ ne y'a mili depuis ne na ne taara université la 2008, durant tout mon cursus à 7 ans de médecine ne ye association fréquenté. Donc n bɛ se ka fɛn caman fɔ association na. C'est une association qui existe depuis 1997. Donc comme ma sœur bɔra k'a fɔ sisan, généralement an bɛ to ka semaine ba organisé Bourem. O semaine kɔnɔna la an bɛ fɛn caman kɛ, c'est-à-dire la semaine est nommée semaine socio-sanitaire, éducative, sportive et culturelle. Donc ça regroupe tous ces domaines-là. Donc semaine min don, pendant ces jours d'activité à Bourem, an bɛ mɔgɔw furakɛ ka fura d'u ma, an bɛ au niveau de l'éducation an bɛ concours organisé, an bɛ sensibilisation kɛ, an bɛ conférence kɛ ani fɛn caman. Au niveau sportif aussi on fait la même chose, an bɛ farikolo ɲɛnajɛ organisé entre les jeunes pour que mɔgɔw ka se k'u ɲɛnajɛ. On fait aussi des manifestations culturelles aussi. Association objectif yɛrɛ ye le développement de Bourem, apporter des idées. Crise yɛrɛ la yɛrɛ an ka association dɔrɔn de kɛra association étudiant ye, mun sera ka taa pendant la crise. Occupation yɛrɛ tun bɛ yen, an taara an sera ka nin activité ninnu mene. Donc c'est une association qui est vraiment très dynamique. Si vraiment bonne volonté ou bɛ se ka association soutenir encore pour faire d'autres activités.
O diyara n ye Bonkana, i kana taga yɔrɔ la. Lalaisha i tulo b'an na?
Awɔ, n tulo b'aw la.
I baarakɛɲɔgɔn bɔra ka kuma caman fɔ sisan, e bɛ se ka mun de fara o kan nin kuma kan?
Hali bi n bɛ Bonkana fɔ a ka kuma la, ni minnu kumana. Lalaisha, Bonkana de bɔra ne nana nɔ la. Yala kana tiɲɛ yɛrɛ la a ye fɛn caman kɛ association na. N'i y'a ye yɛrɛ an tɔw bɛ se ka continuer, c'est que olu minnu kɛra président kɔrɔ ye
o diyara n ye kosɛbɛ. Lalaisha, i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli ale jayɔrɔ ye min ye, an bɛ se ka farafina yala, visa ko t'a la, passeport ko t'a la. O de la an b'an kanubagatɔn an b'u bɛɛ fo, i n'a fɔ Mariam Gaba ni ale ye Senu, ale y'o fans club président ye. Maimunaba an b'ale fo, ale bɛ Kalaban. Patricia Kamara ale bɛ Kati. Balamusa Keita an ka foli b'ale ye, a bɛ Lafiyabugu. Usman Dumbiya ale bɛ Segu. An bɛ Momo an b'ale fɛnɛ fo, ale bɛ Sebenikɔrɔ. Sheikh Sam ale bɛ Banakɔrɔ, an ka foli b'ale ye. Farafina foli hali bi an bɛ tɛmɛ ni foli duman ye. Sisan an bɛna boli ka taga fo Zambi, an bɛ an tɛgɛ di an balimakɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Karasa. Go mama, let's go, l'enfant pèle, am koulèl.
Show them. Urimachuwa wile kutenso yuma Iwekale zakari wako amajela Japo tomera party beans na party nondo You got a perfect body of a woman Urimachuwa wile kutenso yuma Iwekale zakari wako amajela Japo tomera party beans na party nondo Karasa Uone kache lovely lovely Welu welu monga pipiri pipiri Cham sana chaponi wapuli wapuli Elastiki sticky party party Uone kache lovely lovely Welu welu monga pipiri pipiri Cham sana chaponi wapuli wapuli Elastiki sticky party party Go go Shona mayu banda longa nyana chala jambe Oh 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 nana oh Sansa mukashana wisaka mana iwe witina Go mama go Shona mayu banda longa banda kola jambe Oh 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 nana oh We like a low mulanda wisaka mana iwe witina Fina ifun kutu ni bina ya nyau Yuku challenge au ni defeat now now Yaba ine njine mwana lumenga unau Today you prove that karasa air done Like it cheer up, show them how you bounce do it, work it and go down Give them the wicked, yes, kill a dance push it, summer One thing me know, get me sure that your body ain't like it Take out your dress so tight on each button Mashabe ya choke, I rip your satan Dance for this, that you could pass on Go, 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 mama, go Show them how you bounce along by your mat, your mat, your mat Oh, 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 nana, oh Sansa mukashana, we suck a man, I you are weak in a Go, mama, go Show them how you bounce along by your mat, your mat, your mat Oh, 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 nana, oh
It's music time in Africa.
Bau bela gelefo, ne toye kajatu kulibali, kabo bamako. Aya usoro farafina foli watika. Bibiri kari tene ani araba. Kadam ne ndege nyekile, kase ndege nyeflama. Sande FM VOA.
Go 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 mama go. Go 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 mama go. That was Karasa from Gambia. Anga foli be farafina foli la minikela be. Ambe krenkrelela Lalaisha Maiga ambalefo honorable Lati ni ale association des élèves et étudiants du cercle de Bourem. Anga foli baye Omar Al Husseini ambale fenefo. Anaisa Mahaman anga foli baye amanyina Bonkana Maiga ko Fadimata Touré ambalefo Aboubakrin Cissé. Kurutumu Tangara ale anga fans club mode ale besenu ambalefo Raphael Dambélé anga foli balé. Boubey Amadou ambale fenefo. Mahamadou Maiga Ambalefo, Balamsa Kita, Nale Anga Fans Club President Lafiabou, Ambu Befo. Si sans ça, on se gra kananga keneka. Fadima Iklobana, Fadimata.
Inklobana.
Bye, ka keneko sebe kosebe?
Bye, torosena.
Ah, ok. Ina nanga wule jabi vraiment, jaranyo kosebe kosebe? Ibiseka mwende fayana, hakiladu me soroka do nintoina.
Asusase mfleni, anachogo jaranye, pi surtout ke nikerashe mfoloye. Musoka ke a secrétaire général.
Ha? Otola.
Voilà.
Chou ko bugu na beka.
Voilà, chou ya bemne. Depna créer an kera a chef follow musoka ke a Sénégal donc o jara yu ko sobe.
Ah, OK, me kuma di ami ma.
Ni a 18 ans, muso ni chef follow musoka ke président nga. Est-ce que muso era de ya ayere a bo ayere la ka président ou bien au ya a choisi Malif yoro la muso te son ko sobe ka gere o fin second nuna est ce que follow de musobere kunte association na ni akuma be fe ko rire wa ou bien ni muso kumbe no ga effectivement ni chore ku fele do ka mine
muso kumbala mais mo chute son ka kamboko elle veut être secrétaire générale mais la laisha ale fleri ben aya kamboko a escale be se ka kai ango wi be se ka kai talambila a courage bila pi ni ya ni kera e be se ka ko chama nyana bodon aya gide au sens la donc antara vote la pi a gagner la
ah ko kunti de kunti ko antana la laisha ren nga munde ya to akila mu ya black kamboka keni tonye moye
msinga mi foka fara Fadimata Touré akakuma kambarisa akakuma nyana a fanko ni manogoya
Amanoya.
Barisa Amanoya Barisa ni ayeko santani sheki cheu dron de bala muso moson ka presente o bayira ko ka foko adrije ni manogo.
Ha?
Muso fena tumbala muso chama tumbala barisa ankor muso chama tumbala na nu soralanga. O moson ka presente ado bayira ko ku somo ko to son lu ka presente ado fena ba foko tanto lu bolo. Akoni son gacha. Nga ne somogo ya encourage nga yeno chenera association tunkadini a ne ga fembe ya association do yoro yoro ne ta a chamala porque nga nga yera ko ne la lesha ne se kambulu no fene farauka akase ya te fambai ori ato ye nga courage ta kam presenter awa amogo flani tundo ha am presentera mogo votera ne uineta uga dane ya danesa ode koso a santa mfegi na sira ka muso am so follow yin kera anye mai
na foro ko tombe ya be santa ni segin bo ali ko muso masika nyemo wasra abiche ubulum o ba ira de kafo am kulel de ni ngali ke ko ngi ni ga ko esko ba ira de kafo so mogo werete muso encourager u kanyemo ya ni wa walma e society amandi society de wa walma muso sirane no kundimendo
akai société mbarisa anyambala ko anga fenchama ni projet ni somo me madla ubele ka anyeshi muso de maka foko muso ayuli aga uka avenir ta au yara ma uka seka barake mba foko somo ko no bala mbarisa somo ko chama mba foko aniende muso do association la mitachia niende muso do association la arenion bambalu bi nde muso te seka na sojona abitake na manga somo ko fena kanka dana ka foko ande muso mnu fleni a ubiseka ta association ke sanku kache ni duna la ubise ka fen chama ni jamana ni ka fen chama ni ukadu ya rai sino a chama ni fanu ya rai societe kwende
est-ce que ate yoro de la fene ka foko somoro u masega famia de ka foko association fene barae ina fo barato ou bien ina be fet kunika ira ka foko alisa muso ka barake ni o kelendo alisa problem ni be wa foko ka foko muso ka to sokono ka a okipe a ka de unka mo chokola ani a chela ni o kore do alisa
nde msombi ka kuma sonjila parce que ni tara sege sege ado ba foko a ira mi foko muso ka nga to so ka public ya muso ka nga to so ka barate oyeche obe nga ofene te muso bali akaseka fenke minka dai ningo fen akafenke minka dai association de donc ola sao hali bi anganga bara yara yara deke ka yira so mwa ulo ku a aya de muso bla uka fara association kwe paske association fene ikwal wara li muso mani mindo na association na ani mimo do association na ni uye uka barate chuko yara fanfalala akera barake yoro yara la ni soko na iba yuko diferansi chama mouni
me muso julbe association na
bibi na muso tane wala salo muso nandro ne tumbala ni nansira ka muso tanso ambela jere ni muga nandi
ukofe Fatimata Touré ebe se ka munde foka fra e la lesha kan kumaka
la lesha fleni ale ba association na betaka reunion na me utabali le matin yana ka bo nakanga ka klela de tobibe nakanga fo fenge so kona ba beke ka soro ka bo ugo ni nerve o temoigne donc c'est pour dire que muso gata association nuna oti baliki ka barake a ti baliki imodo I chene demse nuna
a abwakrin mafina one of and ko santan segin abugulendo akanche ko sisa ni emso chen folori ka kala ebe mune fo akula kunyumando wa walma kunyumante parce que doko fena ni muso do na association na ko a ko ka chare
effectivement ça ni mon rom seminaire de la muson ba ira de kaf ya ki dana bala re buka me ala ira kaf kale te ka se ob de gasa ten ke ala se ku fana dote de lo ya ke aya presenter be ga projet presenter donc elle a presenté ce projet nyana mo le kundo donc mo ya ka ka effectivement aya ira sur le terrain bara la me aya ga mo mo elle est vraiment courageuse et puis ambitieuse
aussi pote basi ambete meni farafina folie a jaro mi o ko ni ka folie du man fli sen fe o la ambete meni Baby Philippe allez qu'a folie c'est n'avoir femme ko Balumba.
Vous avez dit la merveille, Dieu a pas venu des cieux, une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Philippe c'est mon nom, tu veux ma belle Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller, oh, oh. Allez, viens danser,
danser. gueule pas. Un, deux, bah, attrape ta go. Tu fais ton malin, ma gueule pas. Trois, quatre, bah, attrape ton gars.
Bibi, bi, bien positionné. Mon gars, tu sais qu'on va s'enjailler. Et ma voix te fait frissonner. Faut laisser la mélodie t'emporter. Dans
moule, à coumoule, à coumoule, maman, à coumoule.
Si jara ye ne entrepreneur ye ne be an b'a fɔ jɛmukan lamɛ sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan n balimaw a ye VOA Afrique lamɛ.
Farafinafɔli ka foli bɛ Seku Sise ni tailleur do Dumazana Nana Keita Sebeninkɔrɔ Usman Traore ni Dibisogo Ferela do an b'a foli bɛ farafinafɔli lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Korotumu Tangara fo. C'est nous, Yerema Kono, Beiza
Kumari,
Sekou, Koura Sekou, Ani Ousmane Doumbia Sekou, Amidou Tungara, Gimba Tungara, Bamako, Ani Salif Kone Sekou.
Ola sa anga foli bi RFN Aminata Koulibaly Amboraka Bebe Philippe Balumba Farafina foli nya fotromna e biseka trama Farafina fambe ani dunia fambe visa kotala. Pour que Galombonda ait cette fois-ci, on est Nigeria, on est en Tiwa Savage. Let's go, guys, with my darling. Let's go, l'enfant pelle, l'enfant coulé là.
Baby, you're too much, yo.
tɔgɔ ye Sek Tizan Sek ka bɔ Daga Gunga ni Sikaso. N balima malidenw ani farafinna ani diɲɛ seleke bɛɛ, aw ka farafinna fɔli waati lamɛn sibiri kari ntɛnɛn ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen fo ka taa bila ɲɛ fila la. Aw bɛɛ dun ka nin lamɛn paseke nin ye koba ye dɛ. Bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛle ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. 102 FM VOA Afrique.
Sek Tizan Sek, an ka foli bi ye. An bɛ Lalaisha Maiga fɛnɛ fo ni ale ye u ka association des scolaires et universitaires du cercle de Bourame ale ye présidenti ye. An ka foli bɛ Umar Alfusen ye. Anaisa Mahamane an b'ale fo. Bonkana Maiga an ka foli b'ale. Fadimata Ture an b'ale fɛnɛ fo. Abubakrine Sise an b'ale fɛnɛ fo. Kurutum Tangara ale y'an lamɛnnikɛla dɔ ye a bɛ senu. Rafael Dambele an b'ale fo. Bubeyi Amadu an b'ale fo. Mahamadu Maiga an b'ale fo ka fara Balamusa Keita kan. Wala sisan sa an segira ka na Lalaisa Lalati. Mɔgɔ caman bɔra k'a fɔ k'i nalen u ye yɛlɛma ye i ka waleyaw la, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna e ka ɲinan san kɔnɔna la i kɛlen don ka mun de boloda?
Deja n b'u fɔ u ka kumaw la, o b'a yira k'a fɔ n ye ko n bɛ ka min kɛ a ka ɲi, mɛ hali bi n kan ka dɔ fara kan. Ka da 2015 daminɛ na ka bila bi la, deja ne ka san filanan an ye kalo wɔɔrɔ kɛ. O kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na an sera ka an ka tournoi de football dɔ organise min ye balontan ye. O balontan na an sera ka Bourame village 12 fara ɲɔgɔn kan. An y'a 12 fara ɲɔgɔn kan, dɔw bɔra Bourame ka na, a dɔw yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ yan nɔ minnu bɛ kalan na, an y'u fara ɲɔgɔn kan ka tournoi de football ba dɔ kɛ yan nɔ. An sera ka an ka formation dɔ kɛ, formation minnu ɲɛsinnen bɛ an ka bureau membre yɛrɛ ma. A formation yɛrɛ an ye saba kɛ ka daminɛ janvier 2015 la ka bila bi la, o ye formation fanfɛla la. En même temps an ye fɛnba dɔ daminɛ ɲina min bɛ wele ko grain. Ni mɔgɔ ko ko grain i b'a mɛn ko ayi mɔgɔ bɛ taa bɔrɔ la, o tɛ dɛ. An ye grain ni initie grain asib pour que i kɛra asib membre ye wo, i kɛra association yɛrɛ membre ye, aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan. Donc kalo kɔnɔ an b'a kɛ siɲɛ fila. A dɔw yɛrɛ an bɛ to ka an ye journal mensuel dɔ kɛ, an bɛ to k'a bɔ a la grain asib. Kalo kɔnɔ siɲɛ fila an bɛ taa bɔ dɔ ye pour que minnu somɔgɔw k'a fɔ ko n den bɛ association na, somɔgɔ wɛrɛ fana bɛ n den na. An b'a yira i somɔgɔw la k'i kelen tɛ. A dɔw yɛrɛ y'a tɔgɔ da ko i kelen tɛ.
A ka grain asib ninnu na, a ka baro, a ka hakilila falen-falen ninnu, a bɛ boli mun de kan?
A caman ba a bɛ boli jamana gestion de kan. Kan b'an sigi dɔw b'a fɔ ko karisa ye nin kɛ, aw hakilina ye mun ye. Dɔw fɛnɛ b'a fɔ ni sujet b'u, a dɔw ye caman ye ekɔlidenw ye. Donc ni dɔw bɛ na n'u ka sujet ye u b'a fɔ ko nin de dira ne ma. Le fait que dɔw bɛ minnu tilala kalan la, dɔw bɛ minnu bɛ kalan la, u bɛ na n'u ka ekɔli sujetw ye, an b'u debati. Kuma caman an bɛ jeunu yɛrɛ ka problème de debati an ka grinw na.
Ni ala sɔnna a ma an bɛ layidu ta ye k'a fɔ ani farafinna fɔli ni an yɛrɛ ka fans club minnu bɛ Mali la an bɛna aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An b'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant mun ye kalan i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna la tiɲɛ don n'i bɔra Bourame i ka suwɛ ye mun ye ka na kalan kɛ Bamakɔ ani don dɔ la fana i kana kalan kɛ jamana kɔ kan ka segi ka taa jamana kɔnɔ ka taga jamana dɛmɛ walima Bourame yɛrɛ dɛmɛ, o fanfɛla la i be se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ yaasa aw be se ka bursu ani kalan kɔgɔli n'a be fɔ o ma ko formation ni recyclage a y'o dɔ kɛ k'o ɲɛsin a ka ekɔliden minnu ma wa?
Ko ni kɔrɔbalen ye an ye difficulté min yɛra parce que bɛɛ tɛ se ka bɔ Bourame i kana Bamako k'a fɔ k'i bɛ kalan kɛ ka famille sɔrɔ i bɛ loge yan, barisa mɔgɔ caman ka famille bɛ Bourame yen nɔ. Donc an y'an bolo di ɲɔgɔn la ka se ka gouvernement tun ye fɛn dɔ bɔlɔda depuis ko bɛ lise créer Bourame. Donc le fait qu'an y'a ye ko difficulté bɛ ka caya salonasini mɔgɔw sera ka an sera k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement appuyer pour que rapidement u ka se ka lise dayɛlɛ. Et alhamdulilah bi bi na lise dayɛlɛ Bourame ya san filana ye. Donc an ye min kɛ ka far'o kan, minnu ye association yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ parce que n'i tilala kalan la i tɛ se ka kɛ membre ye tuguni. Donc minnu kɛ enseignant ye an ye fɛn bɛɛ kɛ pour que k'u jija u ka se ka segi Bourame yen nɔ, u ka taa cours di ekɔlidenw ma. Donc bi bi na an ka association membre saba bɛ minnu tilala u bɛ yen nɔ, u bɛ cours di ekɔliden fitininw ma ani dɔw yɛrɛ bɛ lise la, u bɛ cours di mɔgɔw ma. Kalan fanfɛla la an sera ka nin kɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Lalaisha, i kana taga yɔrɔ la. An balimakɛ Rafael ale fana b'an bolo. Rafael tulo b'an na?
Oui, n tulo b'aw la.
Ba i bɔra ka Lalaisha lamɛn sisan, a bɔra ka kuma caman fɔ. E ye hakilila ye mun de ye walima ni ɲininkali b'i bolo k'a lase Lalaisha ma?
Ne hakilila ye mun ye, wa association in tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi yɛrɛ 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 yɛrɛ, wa association c'est très bien parce que mona initiative mula pour que ka se ka jamana deme ina fo mu yanga pi re mali ka se ka jamana deme pani ku wa cercle de mona bure mi kere re na o fe mo ka ko encourager quoi
ambi fo rafael omar alfouseni malaban membe bulu ka se ama yana nga sro ki blagata ka
me ful bla tu me kresele ka fa le ka adam e bon kana ka ta onrabula kuma la ma fe profiter ka fo tous les leaders de responsables de bure et le bonne volonté de du mali ou bien du monde entier en général pour qu'à la déga de soutenir nos activités et nos projets
nous sommes en train à la banque des brunes il y a deux mois à ma vous sans pour le cabot clé pour le cas sans du jour d'attention là à ma caractère franchement comme c'est un ami à clé en franchement car comment élaborer nos à nos projets élaborés à mon chef d'humain donc ma moto placé mais à mon mini à la mort corbanique pour moi tout malé en général et toute personne de bonne volonté parce qu'en démarrant un projet activité soutenir parce que d'ici en août on a une caravane socio-sanitaire en bas qui brème cette classe une activité à mon nom ni mon amas de bas roi la folie blanc une connu en
ambi focus on va ambi focus et bien ami comment vivre
Angu mefika ni ningali kia ila laisha la mie prezante kafo. Koma afurasisa nyere, kusebre taubulu. Donk, aya kechukudi wala saka seka ni santani shegi nisoro. Minye subvention ka fanfela ye deme nife nunu olu fanfe. Aya kechukudi.
Umare mifo aichi andrando fo. Mia ye kansera ka santani shegi nisoro. Seke vrema fendo rebi. Anga fenchama mbebo mamru yere defe. Je ni fenkelembe antukulen kenimi ani fenkele yera bene makulen kenimi nga mandala oy cotisation cotisation e wari min kanga sara kalo kalo wari do be mamre kanga min sara on demain en fait a mancha en fait bi duru drone école de fitness ay bi duru yi munu be premier cycle na ka kadam ne second cycle la catalyse roi ke me fla drone ke me fla drone pour que be ka se ka sara parce que ay kona nga chaya do ba foko en se ka sara do fe ne ba damne la nga uche ka continue donc munu ba u ba sara ni munu fe ne nga president croi ulu te mamre e tuguninga ado ya ta kalo kalo u be cotisation sara nga u ka cotisation nan ta te kiri kalo kalo u be cotisation sara pour que chaya ra ko a an kla la kala la an ta association la tuguninga an ba ira u la ko an ba u no fe halibi donc kalo kalo u ka cotisation da mani an ga partenaire u yere ni ma to nga nga partenaire u be fo parce que ni a ye halibi mamru be cotisation sara o dran se ka ke se nga partenaire u fe na mi munu chaque fois nan ta ren projet u ban soutenir nga an ma go be do ga ra fe na la halibi
o jara ni kosebe e se ka nya fo yana gelia du même ba o yere ka ni wakati ni na ko kel no ka u de go kosebe a ko bara kelila
gelia fola me enfant fola la mise ka fo ko association chaira si samalla donc c'est pas attend yere concerné directement mais imana ta yoro yoro iba al ni tar ni ka projet wa fo a association wara nan projet association be ka chaya ka chaya ka chaya donc le fait que ça vraie crédibilité ba mbulo mo ko do fe me kuma be amogo be mo ko kraula ode ya gelia fola gelia fola na fola ni le se ka fo se ko école de min ka dai anga se ka école burem kau bela dilo sharanya wanka ka dam ne kai fo kidal na crise konna la sanwo sambe to ka statistique do ke ka école de faranya wanka nga depuis 2012 fo ni na ave gelia do na mbulo bari sa école de do be mali koka adum mano ya ama ka se ka déplacement ke kata mali koka ka se ka ulu recensement ke ka faranga anga statistique koka ode gelia o
Ute basi amba nyina ufe au kuna tagayorola farafina foli alijaro umye foli sembe bala rapu fene bala sisa ambe rap made in M-A-L-I Mali with Amkule L'Enfant Pel ngache nouveau tout membe
Yo Kobe chukodi bra O danse o danse farafina foli wati kene kamodibo dambele kobe choko dibe form na wa. Bi farafina foli wati konna la, milmo ensayel ka single kura ore bambulo sungalo. Prod musical Charlie Monday Records. Bra!
Fakalo, jurumu kera masasie, sanebe kumbe kosta. Kabina forani
ya nikalo ma e do minijila be do sugunejila he 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 shini esunalo e ya banda chamburu falendo shwina bebe ki garda kuru ya la banda c'est vrai Allah akbar si ti cette année est fort ebe ka cette année nyine pour me hier de cette année d'abord alaka la banya alisa idamine de mai ala ika don from bella hadama de ade Mania kera seri tapi, dingele kera koloshi. Auni koloshi ni tapi, ambe kere mfrene sere mi mori. Jahanama da elendo, moru bedo satane. Paske moru jagele ara alala na unkufiwe. Nako bo chokola.
Donc voilà, nous avons mille mots qu'a single Kurae, Sungalo, prod musical Charlie pour Monday Records. Amène à Rouskeke, Kasson Kura la main, Harmonie, prod musical, Booba Six pour Star Records.
Diane fana bendia dami dogo fo pate lega fon atana dute abe fon silma sinote abe paratige dan le woni dogo ibisi gitante mi kana ensil tere suna ne bimine ki bote swinga di iko dute on s'en fout di qualité on s'en fout di quantité jamu ni vote ni go be fo pate
Voilà nous qui rousse Keke ka harmonie prod musical Booba Six. Si ça amena bi Mali hip hop nouveauté kuncheni Ramsès Damar Faka single labain Wari prod musical Papi Kanté de Chronic Music. Voilà, nous qui est Ramsès Damarfa, Aleka Sonkura et Wari, prod musical, Papi Kanté de Chronic Music. Nous allons faire un son, nous nous baissons, nous allons clip nous l'adjé. Rendez-vous sur rhhm.net, site internet. Et toujours rester connecté sur Farafina Folie Wati, même heure, même endroit, avec Amkoulel pour vous servir du hip hop made in Mali International.
Ne toso jarade ambe malikura bismillah anfe ya malikono malikura ye voix de l'amérique ka jemuye mimbe na lase anfe ya bamanankana 102.fm ka malifambe
Ramsès Damarifa Farafina Folie alibi ametemeni séquence rap pour la amantege de 600 000 mots dakantiki let's go Amkoulel.
Da cantigi, da cantigi e alai. La cantigi, la mazae ala. Ngai te ageni warai. Do
bamanan buguri da ka sini don kibaru bɔ no sini sera bi ne be kunu baro bɔ mɛlɛkɛ dɔ y'a fɔ n tulo kɔrɔ yani n ka diɲɛ ye jakuma bena kalo bila wa sini tile kura be ye milimo en sahɛl alamisa tile bine i bena fiɲɛ sama juma do balamisa tile girine o hati la fanga bena gɛlɛya koo be teliya janfa be boloda sabula opozisiɔn be keleya ye yeah. Tuma mina jamana gɔngɔnbaw be wuli kapitɛni sunalo ni cɛkɔrɔ minɛlen be kɛ taw deni wagati la e tɛna bɔ fɛn kalama dɔgɔya ni fɛgɛya i balow be kɛ sinji kalama wagati la mil i be kɛ mɛlɛ kɛni min ye bunahadamaden si t'a dɔn i be tila ka kɛ min ye i tɛ kɛ fɔlɔ ye nka i bena kɛ tungaden fɔlɔ ye fɔlɔfɔlɔ ye balo ye i bena kɛ maka donni fɔlɔ ye alimamu be dugawu k'i nali la k'i ɲɛkili ba hakili jigisɛ i tɛna ali la sɔɔni baba ni ɲɛji be n'i ta tɛgɛ la bebe i cɛ ka ɲi nka i bisimila sɛngɛ la Inside.
Hey, wara, isebe kela wa iwara. Iwara, imasala dumba iwara. Iwara wa ita inela wa iwara ba. Hey, wara, faso kuna olo ba iwara ya do.
Ali je ake iwara ya ite misem, ate ni misa.
Hey. I be ŋunuma i be tɛtɛ i bena tɔgɔma i mamuso be so baba b'i kɛ somɔgɔ sama maraka denmaya sigilen be kɛ mangoro ju kɔrɔ i mamuso b'i ye a be kɛ n'a fɔ a ye sanu tɔmɔ n'a yi sumu n'a yi lajɛ o kana bali la i ɲɛkili ba hakili jigi bina ali la tuma mina musa be minɛ ka tribunal zezuw kɔnɔ kolonɛl amadu be t'i sigi kuluba shɛzi kɔnɔ i bena mɛn ko kɛlɛ banna ko sharu gare la nka i be tila ka mɛn ko ekɔli de zuw donna ɲare la i be kɔrɔbaya i be mɔgɔw dɔn i bena mɔgɔw dɔn i be tila ka ɲini k'i danbe dɔn gɔninba dɔ be kɛ o be kɔrɔya modibo keta ye siga ta la a be fɔ ko tun i faw mɔ keta ye i tɛna
milimo an ka foli b'ale dakantigi farafina foli an mi cikan nmɛn b'a da
farafina foli min ka d'ale la o ye k'a fɔ i be se ka farafina bɛ taama ka sɔrɔ visa ko t'a la wa wari ko t'a la fɛnɛ donc an bena an ka fani klubu bɛlajɛlen fo umar isaka tijani ni ale be bagadaji ani seku sise n'ale be dunbazana an be fani klubu mɔgɔ wɔrɔw fɛnɛ fo minnu ye mariam kabaye
ani patricia kamara an ka foli b'ale an bɛ balamusa keita ale fɛnɛ fo amadu tunkara ale bɛ gana ni wagatini na an bɛ alisi la fo ale bɛ fo shin jamana kan ale fɛnɛ y'an kanubaga dɔ ye mɔgɔ minnu b'an lamɛn guine equatorial an b'olu fo minnu bɛ faransi espagne an tɛna se k'a bɛɛ fɔ an ka foli baw bɛ ye o de la sisan sa an segira ka na an ka kɛnɛ kan an kulɛl an ka foli bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlɛya ani an ka tɛkhnisiɛn ba n'o ye jo la ye an b'ale fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ sisan sa bubeyi amadu i kulobana ok an kulɛl de bɛ sɔsɔli la ya ko kɔrɔbɔrɔ be se ka bamanankan fɔ ko ka sɔrɔ bamanankan ma kɔrɔbɔrɔise ne ko a n ko cɛ ne kɔni ma dow la dɛ a be se ka kɛ an tɛ parie ne kɔni kone ko parce que lalaisa depuis lalaisa kumana lalaisa ka bamanaka ok o jaranye kosɛ an b'i fo i nana an ka kɛnɛ kan bubeyi e be se ka mun de fɔ a kɛnɛ no ka ni hakilila mu ta n'o ye ka dɛmɛ do bulem ekɔlidenw ma ekɔlidenmisɛnu ani sanfɛ ekɔlidenw ma e be se ka mun de fɔ a ko la
association in déjà an yɛrɛ nana a sɔrɔ le on l'a pas créé an nana sɔrɔ grafereru bɛ ka a kɛ donc c'est de génération en génération kɔrikɛw taara u y'a to an bolo donc an fana be taa an bena to an dɔgɔniw bolo donc an be ka duwaw de kɛ an ka manda ka kɛ ka ɲɛ an be ka duwaw ɲini mɔgɔw fɛ kɔrikɛ ni fɛn nunu fɛ u k'an dɛmɛ grafereru burɛnka nu ni gawo la région de gawo u k'an dɛmɛ association ka se ka ta ta ɲɛ kuwa
o jara ye kosɛbɛ an b'i fo dantɛ foli min na ami ni ɲiningali dɔ b'i bolo kuma b'i bolo
ni ye a ko k'a fɔ ko k'u dɛmɛ dɛmɛ jumɛn be se ka di olu ma sisan dɛmɛ mu u mago be min na n'u be se ka o ɲɛfɔ a ɲɛna dɔɔni
balamusa kuma b'i bolo
aba n b'a fɔ bube ni mise maigɛ k'u wanda ko ye k'u werike sabu o tɛmɛlen kɔfɛ ka bo yen nɔ n b'u fo kosɛbɛ ne n balimakɛ nunu fo kɛlen do ka ni jɛkulu min sigi burɛmu ɔkɔlidenw sanfɛ kɔlɔndenw ni duguma kalandenw ka kow la vraiman nin ye hakilina ɲuman ye ɲiningali kelen de bɛ ne fɛ ka se u ma o ɲiningali min ye a ye n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo bɛ n yɛrɛ bolo dɛmɛ bɛ se ka kɛ nka hakilina caman bɛ yen nɔ o bɛ se k'o kɛ sisan nɔ min tɛ dɛmɛ ye I b'a fɔ ko accord de paix ko min siɲɛra est ce que hakilina bɛ u la bi ka se ka taa togoda la ka taa mɔgɔw sensibiliser kun min na mɔgɔw ka se ka a faamu ka fɔ vraiment accord in nafa ye mun ye ou bien maliyɛnw yɛrɛ kan ka min kɛ olu kɛlen don ka wulikajɔ jumɛn de kɛ accord ko in na
o tɛ basi an bɛ kuma di mahamadu maiga ma mahamadu I tulo b'an na
oui n tulo b'i la
balamusa ale bɔra ka ɲininkali dɔ k'i la avant ça ami fɛnɛ tun ye ɲininkali k'i la ami I bɛ se ka segi ka question kan
ne ka question ye n ko dɛmɛ min kun ni u mago bɛ dɛmɛ minnu na o dɛmɛ ye façon jumɛnw ye dɛmɛ ka taa mɔgɔ yanfan de fɛ ni u mago bɛ mɔgɔw la ka fara u ka association kan ou bien ni dɛmɛ do minɛnw ni u mago bɛ par exemple ɔkɔlifɛnw na o fɛn suguya ninnu ou bien ni wari fɛnɛ de ko b'u la fɛnɛ
I bɛna faransi minɛn dɔ cogo ma kɛ
an bɛ se k'o kɛ problème t'o la
ok o tɛ basi ye
ok yame yame bon amo go be deme na mo go ni ba mulo ba me ni ya ye mo go bi barake deme hore be mi se ga fara bolo gangwa donc amo go be wer la mo go be mine la fala
awo ere bi ka munke wala sa 600 ka se ka o deme nunu o besoin mun bala ka doni bola
ambe la laisha ere ni nga ale ere bi se ka munde din na comme ale ere tonye mo la laisha iklobana
awo klobola
ami koko abe fara do mo be den deme sugu mina comme ami ale ere nga stagiaire ale bora francis kana donc a va sur akila do baire la garcia ma
ok problème ça la même monsieur jabi demain j'ai à fortune na konia metibe mowele ku de mexica wara francisca ko lo bibulu jama na yanga anga demandu na nga lettre blanc amba foko domi chebe moy par exemple en un projet d'obé mini chinelle en fin de minute numa acamante wari ama foko ni fini korobe do bolo be ni samara korobe samara korobe bolo ibi se ka dama obé an yare ba we la metamne ni matériel le bolo fini ibi se ka to an nga barake ibi se ka dama do fene ba foko a fen tambolo me ibi se ka minke me farao kan kata burem barisa beba don burem chi mina burem yara ka jamme nga transport go me tuga uno feka ka sur le terrain aba foka bandeme o fene de me
mɛ ne ka kestiɔn ye mun ye a ka asosiasiɔn erecipise b'aw bola o aw kɛlen lo ka agrema aw be fɛ ka kɛ ong wa ou bien aw bɛ asosiasiɔn stade dɔrɔn de la alibi
pour le moment mais association stade dron de la parce qu'il y a une ONG fana na kala na yi an se ka école de officine nuni de la franca ou lu fana bolo rambla ou bolo no fana ka chere kan bar donc pour le moment mais association stade la am ban ma ke do fana question posée a jara yi parce que anga projet do bambu no me ka ta o ke bure ma vidam ne mo habitu la amé na semaine que le neta ka ta semaine ke donc amé sensibilisation barique parce que ayen ko ministère de la réconciliation fena de ka franca pour que ana sika sensibilisation ke pour que munu mata kala la parce que accord d'alge fena ya sebe langue chama na bangana kamba la korobara kamba la tamashek bala chama mi kata sensibilisation ke munu mata e kwala ka foko a mekanime tien nu me pour que ana sika tien fu yana nu fena nu tara ya la ko sika a kuma fo mo gare
la laisha musangare ukadia
awa kanne
donc assistant ambete mega tagani umusangari alika police nu ba fama ko kosira am kulel
foko salimisa dugaden nabila mondi wana kandigi jugu ya to sala
Omo Sangare, la reine du Wasulu, alekani foli nabe fama ko kosira. Farafina foli abtume kongo de la meni alebeke nani drogun kono farafina foli beke sibiri kari tene araba negenye kelin katagabla negenye flawatila 102 FM. Anga foli be krenklele la an ngad budunamba noue lalaisha maiga. Ni allé l'association des élèves et des universitaires du cercle de Bouram allé au président Tié en Afouli Baye Ambe Oumar Al-Husseinifo Anaïssa Mahamane Ambalé Fenefo Bonkana Maïga Fadimata Touré Aboubakri Sissé Kouroutoum Tangara en Afouli Baye Raphaël Dambélé Ambalé Fo Boubey Ahamadou Ambalé Fo Mahamadou Maïga en Afouli Baye Balamsa en Afouli Baye Fene Ani Oumar Issa Katijani Ni allé en Fans Club président et Bamako. En sera qu'à Tom Rofin fait trop fort, ma fin fait trop fort, en bas au Au delà, si ça, bon, non, bah, faut qu'on fasse bambali au diate donc. N'y a la bambé à mi boulot qu'à la c'est la laïcha ma.
Ah, tanti la laïcha. Ah, donc, c'est ça, association, projet, je m'en vais au boulot et moi, mon benali.
Projet de semaine socio-éducative, environnementale et culturelle de Bambolo, semaine Barido, au week-end Outoukalola, Inch'Allah, au semaine qu'on a là, à Messey Kata Bourem, Kata consultation médicale, Kata Fraudi, Docteur Somoumbe, commune Duru qu'on a là. Au volet de l'infini, école Fanfrela, à Meta, ni Minaoui, la Kreni, Kaini, Bikini, non Katoudi, école Somani, scolarisation des filles Fanfrela, au semaine B, au semaine qu'on a là, Fanambe, Yirisuru, Mumbeke, la formation. Projet flana fenamimbe o kangake 31 juillet konala a projet to ko femme leader c'est un exemple pour que son moko ka échanger avec les femmes leaders ina fanga député munyo musoyi ani musowera mbugo bomko yana ka faranka angata wa activité ke ni le projet ba flai amega baraka mun kampulo mu
jara ko sebe la laisha erebe wulikan melasi malifa mauma ani mali jamana duma ya saaga ni ton bu sika sankrota ko sebe alibi
Bamanan ko ku kazana dola ko kuma be na foyoro do na o jabe ke kuma lon wole donc yeminga a wole la suma mi aufo okani hakina na na ko emission wole mi mene bulu se ko gouvernement kan ka wuri halbi ka association subvention chaira chaira don ko la je association bi se ka franyo kan ka barake nyogona Okay, association beka seka activité ou réalisé. Ou de ou de kanye ni mene boulot gouvernement favelala.
Ola sisa ere ka kumalaba ya mundi avanga yanga jemukan wuli?
Mbe baraka da nga association mamrui. Ka bure mkaw fo animunu mbeka alame. Nga association mamrui. Parce que uye kuma chaman fo dula dela. Ukuma bato shenware nga seka baraka kanye. Parce que hal niya yiko bi amefoko la laisha seko lude menuko. Nuki nteneko. Kuraje ki nsega doni langan prezente jango nga ke muso folo ya andjita misra ya ke nimae. Jango nga seka kuraje ta hali bi. Seka nga aktivite uke. Donc mbe vrema me mbu remersi. Dante mbu fo dante foli mila amba ufana fo.
Ujana ya anjiraka foli biye. Ula sisansa amba fwayana ko ni farafina foli muribu dambele de tumabulo. Farafina foli alebeke shenani dokun kono abeke sibiri kari tene arabadon. Neganye kelen katagabla neganye flawatila bi demukan alasera abal momso aminata koulibaly anga demukan labena ambalmake l'enfant pul am koulel isaka ba nega karafujuro tum ambalmake jola bolo demukan lasera abalmake na denke modibo dambeli aw kan be shenwereni kenekelen ka wakati kelen ka duman kelen ka 102 modibo dambeli yo